Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Citim printre rânduri. Aș vrea ca astăzi să discutăm despre o problemă, la început mi s-a părut puțin ilară, însă mi-am dat seama că este o problemă foarte serioasă. Am întâlnit un articol în ziarul Gândul, cum îi punem vorbe în gură lui Dumnezeu. Și autorul articolului a prezentat mai multe situații în care oamenii au citat între ghilimele Scriptura, dar de fapt erau citate din tradiția populară. Aș vrea să discutăm în această oră cu pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Ne bucurăm să fiți în mijlocul nostru. Cei care vreți să intrați în legătură directă cu noi pentru a vă exprima opiniile cu privire la greșeala pe care o facem foarte mulți atunci când citim din Biblie, când de fapt aceste lucruri nu se găsesc în Biblie, puteți suna la telefonul 021-269-0808. Pentru început voi citi acest articol, nu este foarte lung. Cine a zis, încurcate sunt căile Domnului, citate din Biblie care nu sunt care nu apar în Biblie. Cum îi punem vorbe în gură lui Dumnezeu? Bătaia este ruptă din rai. Dumnezeu te ajută, dar nu-ți bagă în traistă. Încurcate sunt căile Domnului. Toate sunt expresii care au intrat în limbajul comun, despre care mulți cred că apar în Biblie, dar de fapt nu pot fi găsite acolo. Fenomenul este întâlnit în principal în Statele Unite ale Americii, unde obiceiul de a cita din Biblie în timpul discursurilor publice este foarte răspândit. Deja a intrat în folclorul american gafa antrenorului de fotbal Mike Ditka, care, încercând să scuze prestația proastă a echipei sale, a declarat, cum scrie și în Biblie, toate lucrurile sunt trecătoare. Citatul nu apare însă în Biblie, iar gafa antrenorului a generat o întreagă dezbatere privind citatele fantomă din Sfânta Scriptură. Potrivit teologilor, expresii precum Dumnezeu te ajută, dar nu-ți bagă în traistă sau bătaia este ruptă din rai nu sunt în carte, cum nici ideile conform cărora Eva a fost ispitită cu un măr de diavol sau că Iona a călătorit în burta unei balene. Nu sunt tocmai corecte. Steve Buma Pritger, profesor de religie la Hope College, Michigan, chiar spune că se mai distrează uneori la cursuri inventând pasaje din Biblie ca să vadă dacă studenții se sesizează sau nu. Uneori, spune dânsul, amintesc la cursuri de Cartea Ezitărilor, capitolul 4, versetul 3. Nu există motor de combustie internă în ceruri. Foarte puțini studenți se prind că este o invenție, povestește teologul. Însă exemplul motorului cu combustie internă este o exagerare. Sunt pasaje mult mai subtile despre care oamenii cred că provin din Biblie, când de fapt autorii sunt fie poeți, fie citatul este o parafrază. Expresia încurcate sunt căile Domnului nu apare nicăieri în Biblie, ci într-o poezie a poetului englez William Cowper. Cât privește celebra bătaia este ruptă din rai, ea nu figurează în Sfânta Scriptură, dar se apropie de un alt pasaj din Proverbe, capitolul 13, versetul 24, cine cruță nu ia, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Confuzia se amplifică însă când vine vorba de pasaje întregi din Biblie și nu doar citate. Astfel, nicăieri în Cartea Sfântă nu se precizează că Iona a fost înghițit de o balenă, ci doar de un pește mare. Iar despre cei trei crai de la răsărit nu se specifică nicăieri că ar fi fost chiar trei. Și în privința Evei apare o confuzie când spune că a fost ispitită cu un măr. Nu se specifică ce fruct a fost în grădina Edenului. Cei care doriți să intrați în legătură cu noi, să vă exprimați opinia cu privire la cauzele care duc la astfel de situații uneori penibile și la ce soluții putem găsi pentru a fi mult mai vigilenți, puteți suna la telefonul 021-269-0808. Domnule pastor, eu personal am râs puțin când am citit acest articol, însă mi-am dat seama că, știți, mi-e râsul plânsul. Totuși, vorbim de Sfânta Scriptură, cum a citit, bănuiesc, articolul, cum ați reacționat? Cam ce reacție ați avut când ați citit articolul?
Este un articol de presă. Nu este atât de profund și de serios. Ne-am agățat de nimicuri. Normal că dintr-o carte de 1200 de pagini pot să apară și anumite interpretări și greșeli. Ce este mai important de scos în evidență este următorul lucru. Noi nu vorbim de un roman, nu vorbim de o carte oarecare, ci vorbim de Biblie, care este Sfânta Scriptură. Deci, practic, această carte ar trebui să fie nu doar citită, ci ar trebui să fie studiată. Când spun studiată, înseamnă că e vorba de o cercetare,
și asimilată în
de o aprofundare.
Sistemul valoric.
Hai să dăm un exemplu. Eva a fost ispitită mâncând dintr-un măr. Cum să spui asemenea, cum să o numesc? Hai să zicem greșeală, că pot să spun și mai, să fiu mai răutăcios. Cum să spui acest lucru atât timp cât pasajul scoate în evidență foarte clar că acolo era vorba despre pomul cunoștinței binelui și răului?
Nu se spune ce fel de
fruct. Nu e vorba de fruct, de măr, de păr, de cireș.
Și de rolul pomului.
Este rolul pomului, fructul respectiv. Ce importanță? Probabil că era frumos, nu? L-a văzut, e bun și toate erau favorabile. Problema era cu totul alta. Dumnezeu a spus, de acest pom și de fructul lui, nici măcar să nu vă atingeți, să nu aveți de-a face cu el. Pentru că legat de acest pom, este legată însă și condiția voastră spirituală, ascultarea față de mine. Deci problemele legate de relația lor cu Dumnezeu, problema legată de moralitatea lor, de faptul că ei într-adevăr îi dădeau Dumnezeu întâietate, Dumnezeu era primul în toate, era legată de acest pom care avea o denumire foarte clară, pomul cunoștinței binelui și răului. Deci titulatura este bine așezată din punct de vedere semantic. Umoiei doar într-o singură direcție te duce. Deci era în cunoștință de cauza Adam și Eva? Da. Și atunci de unde e ideea de măr? Deci asta e o chestie,
da,
așa. De...
Fiindcă mărul este un fruct comun pentru noi.
Da.
Bine, eu am ales acest articol nu tocmai pentru că el este așa puțin mai hilar, ci l-am ales ca un pretext și să discutăm de fapt despre riscul pe care noi oamenii ne-l asumăm atunci când ignorăm Scriptura, pentru că astfel de greșeli se pot face și în aspecte mult mai importante. Nu este o greșeală fatală că cineva spune măr. Nu mă influențează cu nimic spiritual. Însă, din nefericire, sunt alte domenii în viața noastră, alte aspecte pe care le adoptăm ca și când ar fi Scriptură, dar care influențează. Și aici vreau să intervenim. Aici, practic, se concentrează discuția noastră. Că, până la urmă, știți cum este. Măr, păr, nu contează ce a fost, important este rolul și ce s-a întâmplat, evenimentul care a avut loc la cădere. Însă, atunci când vorbim de anumite aspecte din Scriptură, care fie sunt ignorate, fie sunt citate greșit, omul le adoptă în viața lui, devin parte a sistemului valoric, moral, spiritual și omul practică aceste lucruri, ignorând anumite aspecte importante din Scriptură, deja vorbim de o problemă mai importantă decât o simplă înțelegere greșită. Ce a fost măr sau peștele pe care le-a inspirat?
Am dat ori un exemplu, da, în sensul că de aici se poate ajunge la niște interpretări eronate.
Da.
Și de fapt de asta trebuie să ne ferim.
Vreau să vă întreb, și este evident, dacă facem un sondaj chiar și în România, descoperim că oamenii sunt ignoranți cu privire la Sfânta Scriptură. Care sunt cauzele sau posibile cauze care au dus la așa ceva? Adică pentru mine e totdeauna o dilemă și nu înțeleg, nu pricep, într-un popor majoritar creștin există așa necunoștință în privința Sfintei Scripturi. Care sunt posibilele cauze care duc la o stare de lucruri din felul acesta? Deși, repet, am amintit la emisiunea acest lucru, Scriptura fiind cartea de căpătăi, sau cel puțin noi așa credem ca și creștini. De ce se întâmplă totuși că ignoranța în privința Sfintei Scripturii este atât de ridicată?
Deci, în primul rând, noi trebuie să spunem că Biblia este cartea cărților. Nu există niciun dubiu. Cea mai răspândită carte a tuturor timpurilor, cea mai tradusă, cea mai citită, cea mai interpretată, cea mai iubită și cea mai dușmănită, este Biblia. Deci acestea se pot demonstra cu date concrete. De ce s-a ajuns la această situație? Cred că în primul rând este o problemă profund spirituală și care o numesc numărul 1, faptul că în natura noastră există o răzvrătire față de tot ce înseamnă Dumnezeu. Și tot ce vine de la Dumnezeu, nouă nu ne convine. Fie că este Biblie, fie că este biserică, fie că e moralitate, fie că e poruncă, fie că e orice altceva. Dacă în spatele acelui ceva există Dumnezeu, nu-mi convine. Pentru că ceva din mine, irațional, inconștient, luptă împotriva acelui ceva. Cea mai plăcută este minciuna, nu adevărul. Cea mai plăcută este plăcerea, nu cumpătarea sau... Pentru că tot ce este din afara lui Dumnezeu capătă un gust interesant, gustul păcatului. Acesta un aspect, aspectul spiritual. Doi, cred că este o stare indusă. Există un război mascat dus de vrăjmaș, Satana, care îl organizează și îl aduce la îndeplinire cu ajutorul oamenilor. Deci există oameni care, voit, nevoit sau inconștient, lucrează de partea Satanei, făcând un anturaj, un complot, o organizare, o organizație, ca să nu existe niciun fel de tendință spre cunoașterea Bibliei. Și eu vă dau un exemplu. România este o părere de rău și, cum să spun, o întristare a mea. Un popor creștin. Un popor iubitor de biserică, ca dovadă că biserica și la ora actuală este pe primul loc în ce privește încrederea populației. Asta înseamnă ceva, nu? Deci există un popor care are rezonanțe spirituale profunde și totuși în România Biblia nu este cunoscută. Într-un sondaj făcut nu știu unde, am văzut pe internet, cine a scris Biblia? Păi, nu știu, undeva la țară. Ce credeți că dintre scriitorii noștri mari au fi participat la scrierea Bibliei? Și cine a zis? Da, cred că Mihai Eminescu și cred că și Creangă. Și s-a mers hilar, ce să mai... Preoții nu se poate, dar nu ăștia de acum, ăia ceva mai de acum 100 de ani. Deci nici măcar o cunoaștere superficială cu privire la existența Bibliei, care cea mai timpurie scrierea ei este de 2000 de ani. Ce să vorbim despre perioada noastră de bunicii sau străbunicii noștri? Deci e o problemă indusă și apoi problema noastră particulară a fiecăruia care ține de ignoranță, de comoditate, dezinteres total față de cele spirituale, care ne provoacă neplăcere pentru că ne oprește de la ceva.
Da, poate ați puțin activ, cea mai târzie poate scriere 2000 de ani.
Cea mai, da, târzie, mă scuzați, da, cea mai târzie, da, nu cea mai, am greșit, da. Cea mai târzie.
Da, e o problemă foarte sensibilă, pentru că întâlnim și altă perspectivă. Sunt oameni care nu abordează, așa cum spuneți dumneavoastră, că ar fi o problemă fundamentală spirituală. Nu, ei susțin că vor să se închine lui Dumnezeu, dar cred totuși că Scriptura nu e neapărat cuvântul lui scris expres, ci doar o relatare a unor oameni care au avut experiență cu Dumnezeu, dar pur și simplu a fost o experiență personală care nu poate fi aplicată în dreptul meu. Cum întâlnim Avram, Isaac, Iacov, Moise și alții? Cum putem aborda această categorie care nu respinge ideea de a se închina lui Dumnezeu, însă în același timp îi consideră că nu avem de-a face cu o voință expresă a lui Dumnezeu, propozițional, adică un mesaj clar, să faci cu tare lucru și cu tare lucru?
Da, e o problemă dificilă în dreptul celor care sunt sceptici, agnostici. Sunt așa într-o situație de neclaritate în ce privește propria lor existență spirituală. Așa cel puțin gândesc eu și ce am întâlnit. Nu au nimic clarificat în viața lor.
Deci măcar un cod moral nu au.
Da, se scaldă niște ape tulburi.
O etică situațională.
Da, etică situațională și pun problema mai mult pe cultură, societate, educație, care eu nu le exclud. Eu socotesc că toate acestea vin tot dintr-o plănuire pe care Dumnezeu a avut-o și o duce la îndeplinire și astăzi. Însă cred în dreptul acestor persoane că nu au făcut un studiu sistematic al Bibliei. Deci aș ridica această problemă la nivelul cel mai important și să fie privit cu toată seriozitatea. Cum să faci un comentariu, să faci o discuție, să faci o analiză? Nu vorbesc de text și nu vorbesc de amănunte, eu vorbesc de privirea de ansamblu. Cum să privești problema lui Dumnezeu, a vieții, a existenții, de unde venim, unde ne ducem? Deci probleme fundamentale ale filozofiei, dintotdeauna. Că noi trebuie să filozofăm, trebuie să dăm un răspuns. Poate nu toți 1000 de oameni, dar din 1000 de oameni, 2 se ocupă de treaba aceasta și probabil că ei scriu și ceilalți 1000 citesc. Dar trebuie să răspunzi la aceste întrebări. Unde te duci?
De unde, ce surse
ce ai? Surse ai? Până la urmă, sursele există în jurul nostru. Și spune Pavel în Roman 1, dacă e să privim creația lui Dumnezeu, existența noastră ca ființe umane, biologic, mental, după aceea, dacă o luăm la nivel relațional, emoțiile noastre, sentimentele noastre, comunicările noastre, nu toate vin de undeva. Numai dacă ar fi să studiem ideea de limbă, iată, noi vorbim, noi ne înțelegem, cu ce viteză, de unde vine limba? Că numai noi oamenii vorbim. Pui niște întrebări, cum? De ce câinele nu vorbește? Maimuța, orangutanul, ce asemănători sunt? Sunt anumite animale superdotate, elefantul, delfinul. Se constată că delfinul are o comunicare, a început să afle câteva sunete de acolo și se comunică. Deci, anumite animale inteligente, dar tot nu comunică precum noi. De unde vin toate acestea? Am pus așa doar niște întrebări ce mi-a venit acum la îndemână. Deci, până la urmă, există o anumită condiție a rațiunii. Hai să spunem așa, a bunului simț rațional, a inteligenței noastre. Trebuie să răspundem, bun, Biblia, o carte. Dar problema, studie și Biblia, studie și pe Platon și pe Aristotel, mă duc și la Kant, mă duc și mai încoace, văd și ce a spus un scriitor mai apropiat, îl citesc și pe Cărtărescu, nu? Că este modern și văd și acolo cu influențe profunde, religioase, spirituale. Nu? Și ce îmi spun toate acestea? Că există un Dumnezeu, un Dumnezeu care trebuie să-mi spună ceva. Unde mi-a spus Dumnezeu? Deci până la urmă există un fir roșu care străbate tot sistemul nostru de gândire. Dacă există Dumnezeu și Dumnezeu este inteligent, este drept și este și bun pe deasupra, nu se poate să nu fi dat un răspuns. Și atunci trebuie să cauți răspunsul, nu e în Biblie, în altă parte.
Da. Sunt marcat de unul dintre episoadele în care un tânăr bogat vine la Domnul și îl întreabă ce să fac să moștenesc viața veșnică. Și Domnul foarte frumos îi spune în altă parte cum citește în lege. Lucrul ăsta îmi demonstrează că Domnul Hristos punea foarte mare preț pe informația pe care o găsim în Scriptură. Nu îl ia cu, eu știu, marile întrebări existențiale ale vieții, nu, pur și simplu îl întreabă cum citește în lege. Și când se referă la lege, se referă la Scriptură, în general. Era un termen tehnic pentru Scriptură. Practic, putem afirma că pentru Domnul Hristos, Scriptura, în timpul lui era Vechiul Testament, Noul Testament încă nu era scris, reprezenta sursa de unde poate cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viața veșnică.
E clar, din această perspectivă nu există o altă posibilitate, o altă sursă. Și Mântuitorul, într-una din rugăciunile sale magistrale, spune așa: sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. În altă parte, în Ioan capitolul 5 cu versetul 39, tot Mântuitorul spune: cercetați Scripturile, căci în ele socotiți că aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Observați, deci, pe de o parte Iisus, care este promotorul și prototipul credinței noastre creștine. Deci în jurul lui se învârte tot, de aceea ne și numim creștini, urmașii lui Hristos. El spune să cercetez Scripturile, că acolo descoper viața veșnică, deci Scriptura îmi vorbește și îmi stabilește coordonatele, dar tot Scriptura vorbește despre Iisus Hristos, care El este Alfa și Omega. Iar în Ioan 17, cu versetul 17, tot Iisus spune că Biblia este adevărul. În altă parte Iisus spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Dar cine îmi vorbește pendelete, cu lux de amănunte și profund despre Iisus Hristos? Biblia și Vechiul, că unii spun că nu, Vechiul nu vorbește despre Iisus. Ba da, Vechiul Testament vorbește despre Iisus Hristos. Sunt profeții nenumărate despre Iisus,
nu
despre venirea
că,
Lui.
Că Iisus le-a deschis mintea și le-a tâlcuit
Scripturile. În vremea în care nu exista Noul Testament. Exact. Era numai Vechiul Testament. Exact. Dar ce să mai vorbim de Noul Testament, când tot Noul Testament se învârte în jurul activității lui Iisus Hristos în cei 33 de ani cât i-a trăit pe pământ. Acum, ce să fac eu cu toată această istorie? Pentru că toată această istorie mie îmi spune un lucru simplu. Planul de mântuire. Omul a căzut în păcat, Dumnezeu intervine în situația acestui păcătos și îi spune: eu te salvez. Dar salvarea respectivă nu putea să fie făcută decât prin Dumnezeu, care avea să trimită pe Fiul Său. Iisus vine, se naște în Betleem, crește, își începe activitatea mesianică, o termină murind pe cruce, se înalță și la cum este mare preot. Simplu, uitați, în trei fraze am spus tot. Asta este Biblia. Dar care este începutul? Dragostea lui Dumnezeu. Care e finalul? Dragostea lui Dumnezeu. De la Eden la Eden, adică o să ajungem în împărăția cerurilor. Nu este un mesaj extraordinar în acest context în care ne bălmăjim, ne noroiem, ne scuipăm, ne hulim, ne văităm, că n-avem bani, că n-avem cutare. Noi vedem că pământul merge pe un făgaș prost, a căzut deja în șanț. Și noi totuși, într-o siguranță falsă, cântăm osanale. Cui cântăm osanale? Iar Biblia vine și spune: drumul e prost, dar există o șansă. Prin Iisus Hristos noi putem să fim mântuiți. De ce nu primim acest mesaj? Pe de o parte am amintit de ignoranță sau comunitate sau dezinteres, dar dacă vorbim de răzvrătire și necredință, că și acestea pot să existe, nu-L vreau pe Dumnezeu. Merg la groapă, dar nu îl vreau pe Dumnezeu.
Domnule pastor, care credeți că are biserica, și când spun biserică nu mă refer doar la biserica majoritară, biserica în general, luăm toate bisericile în parte, are sau au bisericile, să spun așa, ca să fie, să fie înțeles, vreo responsabilitate în privința ignoranței populației cu privire la Scriptură?
Da, categoric. Rolul bisericii este să vestească cuvântul. Să-L prezinte pe Dumnezeu și să vestească cuvântul. Deci Dumnezeu, Iisus Hristos, a adus la existență biserica creștină ca prin ea cuvântul Său, planul Său de mântuire, caracterul Său, anunțarea revenirii sale să fie făcute la scară mondială. Hai să vă citesc, să vedeți ce spune Biblia. În Apocalips, capitolul 14, să vedeți ce cuvinte profunde și categorice ne prezintă cuvântul. Auziți, și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Cine trebuie să facă această propovăduire? Știți care sunt interpretările cu privire la acest înger care este, textul original spune că el este în zenitul cerului, adică în mijlocul cerului. Ce înseamnă asta? Ca toți să-l vadă. Toți interpreții din toate bisericile sunt de acord cu ideea că acest înger reprezintă biserica. Biserica trebuie să facă această predicare a Evangheliei.
Ce, domnule, se face evident că întâlnim și posturi creștine cum este și acesta, însă la nivel social, practic, la firul ierbii, se face suficient de mult în privința asta?
Da, revenim. Deci biserica are o răspundere categorică, însă atunci când misiunea aceasta nu este îndeplinită, rolul bisericii este aproape anulat. Și noi observăm la ora actuală, din păcate, ca să vorbim în termeni biblici, că acest lucru se face cu foarte multă greutate, ambiguitate. Mă refer acum expres, nu că nu s-ar vorbi de religie. Sunt posturi creștine, se discută lucruri frumoase și chiar importante, însă nu văd o concentrare imperioasă, imperativă, în care să spună clar, dacă Iisus Hristos a spus să cercetăm Scriptura, să ne apucăm să cercetăm Scriptura, să pună Biblia în școli, în instituții, să se creeze condiții în care Biblia să fie cumpărată cu 3 lei, adică fiecare să poată să-și, nu să-l obligăm pe om, dar să existe posibilitatea ca omul să o aibă în mână și omul să o citească. O situație inedită și neplăcută. În metrou soția stătea pe scaun și lângă ea stătea o fată care citea din Biblie. În timp ce citea din Biblie a venit cineva, un bărbat, și a spus... Ce citești acolo? Și ea se uită, Biblia. Dar cine ți-a dat ție voie să citești Biblia? Tu nu știi că numai preoții au voie să o citească? Tu nu l-ai închis Biblia? A închis Biblia, s-a sfiit așa persoana respectivă. Soția n-a avut, i-a părut rău după aceea să intervină. Deci efectiv în metrou cineva a apostrofat un tânăr care citea Biblia. De ce? Când Domnul a spus cerceta Scripturile. De unde ideea, apropo, punem în gura lui Dumnezeu cuvintele noastre, unde scrie în Biblie să...
Că numai preoții
trebuie să citească Biblia. Unde scrie acest lucru? Că Biblia spune că toți oamenii trebuie să citească Biblia. Ca fiecare luând cunoștință personal să ia decizii personale.
Dar numai dacă n-ar fi suficiente scripturi să cumpărăm, atunci eu una și citește cineva și alții ascultă, cum era în vremurile din antichitate.
Și chiar și în aceste condiții, până la urmă, cineva ar citi și ar trebui să lase ca cei ce ascultă să poată interpreta cu propria lor conștiință. Chiar dacă dăm o explicație, cum mai dăm și noi aici, dar până la urmă, înțelegerea profundă trebuie să vină din studiul personal al Scripturii, din înțelegerea personală, pentru că închinarea noastră nu trebuie să o acordăm unei interpretări sau unui om, ci trebuie să o acordăm numai lui Dumnezeu.
Da, eu cred că astfel de situații cum este pot să spun că sunt studii, dar eu am fost surprins că chiar și la un institut teologic, studenți care nu cunoșteau Scriptura.
Da,
adică și profesorul, evident, n-a întrebat sau n-a pus probleme care sunt foarte subtile. Pentru că să fie, niciun om nu cunoaște pe din afară toată Scriptura. Putem să fim prinși fiecare dintre noi cu anumite chițibușuri. Mai ales în Vechiul Testament, unde sunt foarte multe lucruri amănunte. Însă se pare că studenții nu se prindeau. De exemplu, Cartea Ezitărilor. Hai să fim realiști, măcar o cunoaștere a cărților biblice, cum sunt ele, te-ar fi trezit. Nu există Cartea Ezitărilor. Și totuși aceștia nu s-au sesizat.
Asta presupune
teologie.
Asta presupune o gravă ignoranță.
Lucrul ăsta, dacă vă dați seama, dacă studenți la teologie n-au sesizat acest lucru, gândiți-vă la oameni de rând, oameni care sunt ocupați cu serviciu, sunt oameni, poate astăzi, încă oameni care n-au în casă o scriptură, care oricum se cred că sunt creștini și poate că unii și sunt practicanți. Dar poate că încă există oameni care nu au o scriptură în casă. Și mi se pare un lucru dezastruos pentru viața unui creștin. N-ai cum să fii șofer, să conduci mașina când tu nu ai citit niciodată
codul rutier.
Codul rutier. Da. Nu poți să faci lucrul ăsta. N-ai cum să obții permisul dacă nu ești un criminal, mergând pe stradă fără să citești codul rutier. Sau un medic care profesează medicina și el nici măcar nu a citit, poate nici anatomie nu știe, măcar anatomie. Da.
Cred că aici stăm în fața unei probleme tare încurcate. Cum e de posibil ca noi oameni inteligenți, raționali, isteți, capacități, putem să fim atât de înguști la capitolul de a studia una din cărțile cu veleități, în primul rând spirituale, dar în al doilea rând culturale? Deci,
exact,
practic, Biblia este...
ca o carte de cultură.
De cultură. De ce să nu văd despre ce este vorba? Pentru că în Biblie descoperi, pe lângă aspecte de închinare, de profeție, știu, de religie, de biserică, întâlnim poezie, istorie, sociologie, psihologie, mai spune că mai sunt, probleme de familie, probleme legate de copii, relații interumane.
Și sănătate.
Sănătate. Și vrei mai mult. Aș aborda problema dintr-o perspectivă. Cum înțelegeți acest fenomen? Pentru mine a fost șocant. Sunt în biserică de mult timp, sunt pastor, ani de zile și dăm la o parte tot. Fenomenul în sine care l-am întâlnit și m-a consternat. O tânără care vine la biserică cu minijup, cu fardurile specifice societății, care habar n-avea de biserică, de religie, de Biblie. Ea a fost adusă de un tânăr care știa ceva mai mult despre biserică. Această tânără, văzând la biserică și că se studiază din Biblie, aș vrea să știu mai mult. Și i s-a propus să intre într-o clasă de studiu biblic. Noi îi numim așa prietenii Bibliei. Prietenii Bibliei, că luăm și citim, studiem Biblia pe anumite teme importante. Stimați telespectatori, ceva extraordinar. În 3 luni de zile această tânără, fiți atenți, 3 luni de zile, s-a produs o schimbare fundamentală în viața acestei tinere. Nu un an, 3 luni de zile, dintr-un studiu sistematic al Bibliei. În primul rând, a învățat Biblia, a început să gândească altfel și a schimbat lucrul, hainele, comportamentul, alimentație, tot citind Biblia. Fuma, nu mai fuma, consuma alcool, n-a mai consumat alcool, nu știu câte altele, cred că se și droga. A întrerupt tot. Relațiile cu părinții erau dezastroase. S-a dus, s-a împăcat cu părinții. În 3 luni de zile. Vă întreb, de unde?
Vom continua, avem un telefon în direct. Da. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Vă auzim. Spuneți.
Am auzit o întrebare, de unde? Păi, puterea Sfântului Duh e mare și bineînțeles că domnișoara cu mini-juc și-a arătat adevărata valoare. De fapt, eu nu cred că este normal ca atunci când suntem într-o biserică să observăm că cineva vine cu mini-juc. Pentru că atunci când suntem la biserică, nu ne uităm la minijuc și ne gândim și ne rugăm la Dumnezeu. Asta pe de o parte. Iar și pe de altă parte, minijucul acela descoperă niște părți ale corpului care de fapt sunt create de Dumnezeu și care n-ar trebui să ne impresioneze neplăcut și plăcut. Așa. Și să nu condamnăm pe acea parte. Mai ales că, după cum observăm, a și avea în ea o comoară ascunsă care până la urmă a ieșit la iveală și i-a arătat adevărata valoare. Pe de altă parte, eu mă gândesc că dacă sunt sute de feluri de biserici creștine, plecând de la una singură, cei care nu au așa o apropiere față de Dumnezeu, nu au, pentru că se uită și văd că, de exemplu, sunt 700 sau sunt 1000. Și dar de ce sunt atâtea? Când, de ce sunt atâtea felul de... Unii copii nu sunt botezați până la 14 ani sau la 12 ani, alții sunt botezați la 4 luni. Cum e mai bine? Dar de ce e așa? Și sunt o grază de întrebări. Și mă gândesc, oare de ce sunt cele 700 de 1000 de feluri de biserici creștine? Nu cumva fiindcă omul este prea plin de el și fiecare la un moment dat a vrut să-și creeze biserica lui, păi cum Henric al VIII-lea, care n-a putut să se însoare cu o femeie și a apărut în felul acesta biserica anglicană. Și vedeți, astea sunt problemele care și le pun cei care, după părerea mea, cei care cred în existența lui Dumnezeu, dar uite faptul că nu poți să fii, să slujești doi stăpâni. De fapt, cred că nici nu conștientizează chestia. Și atunci, nefiind lângă Dumnezeu, este în partea ilată.
Puteți fi de acord totuși că ignoranța în privința Scripturii îl lasă pe om netransformat? Și acum nu mă refer la oamenii care sunt analfabeți sau care n-au avut acces la Scriptură și care ei își transformă viața în funcție de ce cunosc. Dar cei care pot cunoaște, cei care pot citi și totuși sunt dezinteresați.
Exact. Și vreau să mai spun un lucru. Deci după anii, deci pe la începutul anilor 300, când Constantin cel Mare a legalizat crezul creștin, practic, până atunci erau această credință era interzisă, au fost martirizați o grază de creștini. Și apoi a apărut... Apoi foarte multe scrieri, și nu numai atunci, erau scrieri și dinaintea secolului acesta al IV-lea. Deci, imediat după apariția creștinismului, au început să fie fel de fel de scrieri, epistole, și acestea erau scrise în condiții de, să zic eu, de ilegalitate. Acei oameni care scriau, care erau creștini, aveau o credință deosebită, pentru că, în ciuda interdicției de a practica cultul creștin, ei totuși spândeau și credeau în Iisus Hristos. Și atunci ceea ce au scris ei are foarte mare valoare. Dacă noi astăzi, la 1700 de ani de la Constantin cel Mare, deci uităm sau nu punem accentul pe scrierile acelor oameni și punem accentul pe scrierile celor care trăiesc acum, în epoca actuală sau în mai acum 102 de ani, atunci este ca și cum am bea un vin nou și am zice că el este mult mai bun decât cel vechi. Sigur că da. Dacă am citi scrierile Sfinților Părinți, cum se spune, din Biserica Primară, atunci am fi mult mai... pregătiți să înțelegem ceea ce citim în Biblie, pentru că în Biblie nu se scrie. De exemplu, se spune dacă ochiul tău vede ceva ce nu e, care te duce la păcat, scoate-l. Adică, sau mâna ta face ceva, tai-o. Păi cum adică? Să tai ochiul, să scoți ochiul, să tai mâna, că așa scrie în Biblie. Păi dar în Biblie nu spune să scoți ochiul, dar spune, dacă o iei așa motamo, sigur că asta spune. Deci trebuie să fii foarte atenți cum interpretăm.
Da, este o hiperbolizare din partea Domnului acolo. Da. Este o hiperbolizare spusă de Domnul tocmai pentru a crea impact ca omul să fie, să se păzească în sensul acesta.
Tocmai, dar eu pun accentul și observ foarte rar se specifică aceste surse foarte importante de cultură creștină care vin de la Sfinții Părinți și toți oamenii vorbesc după cum au ei diverse idei, cei care sunt așa să zic oamenii obișnuiți, iar pastorii sau preoții destul de rar amintesc de scrierile Sfinților Părinți, când acolo de fapt este esența, pentru că acele scrieri vin din mare suferință, din mucenicia, din chinurile prin care au trecut acei oameni care au scris într-o mare credință și, practic, au fost insuflați de Dumnezeu tocmai ca să scrie aceste lucruri și tocmai ca ele să rămână. Și au și rămas. Numai dacă noi le avem,
Da, să nu uităm, eu cel puțin în computer am toți părinții niceni și antiniceni, însă să nu uităm faptul că sunt și deraieri de la Scriptură în aceste scrieri.
Sigur că sunt, dar ele în decursul timpului s-au cernut și au fost aterezii, au fost fel de schisme de mai știu eu ce, dar ele practic s-au
schizeat și acum sunteți... au ajuns. Sunteți de acord că în aceste scrieri apar și erezii?
Eu nu mă pot pronunța la nivelul meu de cultură creștină.
Păi nu, dacă nu ați citit părinții bisericești, nu se poate să nu știți de Marcion și sunt atâția alții care au deraiat în mod grav de la cuvântul lui Dumnezeu.
Da, arianismul.
Arianismul. Și vedeți, exact. Acum noi discutăm despre această temă.
Numai puțin. Iertați-mă să spun asta, dar gândiți-vă că și arianismul a fost dat la lada de gunoi și marcionismul a fost dat la lada de gunoi. Nimeni nu mai crede acum în doctrina lui Arie sau lui Marcion.
Ba da, deci, ba da.
Mă rog, crede.
Ba da, sunt care cred și vin cu ele într-o forță extraordinară în vremea noastră. Și socotesc că, de exemplu, dați-mi puțin voie, de exemplu, este foarte la modă să se discute la ora actuală despre inexistența Duhului Sfânt sau despre faptul că Iisus Hristos nu este Dumnezeu fără început și fără sfârșit, ci El a fost născut, deci are început, deci este un Dumnezeu mai mic, deci este foarte la zi. Aceste, deci aduse peste secole, ceea ce Biblia nu susține.
Bine, dar aduse unde? Aduse în practic în cele 700, 800 de, sau 1000 de dominațiuni creștini, dar până la urmă, aici, de exemplu, în țara noastră, unde sunt atâția biserica ortodoxă, nu are nicio legătură cu arianismul sau cu marcionismul.
Dar Origen Tertulian și... Origen, de exemplu, Tertulian, Clemen de Alexandria, sunt câteva exemple de părinți bisericești care s-au deportat flagrant de la Scriptură. Cel puțin școala din Alexandria este cunoscută prin metoda alegorică, ci a spiritualizat multe învățături și nu au interpretat gramatical și literal așa cum spune Scriptura.
Bun, dar gândiți-vă că Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare a scris sau tălmăcit Evanghelia, Sfântul Teofilac al Bulgariei, sunt cel puțin în lumea ortodoxă, unde mă învățesc și citesc eu. Sunt o spendenie de lucrări care explică pe îndelete și evangheliile și epistolele apostolului Pavel.
Deci eu vă spun
să
că
punem accentul pe aceste scrieri și să mai puțin pe interpretarea noastră, chiar dacă suntem așa mai puternici, mai cunoscători.
Știți ce mi se pare? Dacă ați fost atent mai devreme când am amintit de tânărul bogat care se apropie de Hristos și îl întreabă ce să fac să moștenesc viața veșnică, mi se pare foarte interesant că Domnul Hristos nu îl îndreaptă nici spre Mișna, nici spre Talmud, care erau scrieri cu autoritate în Israel la acea vreme, explicații ale Scripturii, ci îl îndreaptă direct spre Scriptură. Lucrul ăsta pe mine mă face să înțeleg și Pavel lui Timotei, de asemenea îi spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu de folos să mustre, să învețe, să îndrepte. Eu nu spun că aceste lucruri nu au valoare, și eu am citit și citesc, vă garantez lucrul ăsta, că citesc din părinții bisericești, să văd și alte perspective, însă nu pot să spun că eu nu am capacitatea ca individ să fiu condus de Duhul lui Dumnezeu să înțeleg Scriptura. Să nu uităm că toate reformele în viața bisericii, în general, au venit pornind de la Cuvântul lui Dumnezeu, nu de la alte scrieri colaterale.
Da, uitați-vă, să vă dau un exemplu care pe mine m-a oripilat, adică m-a oripilat, m-a oripilat neplăcut. Spune undeva la fericiri, acolo la sfârșit, mințim pentru mine. Și eu totdeauna m-am gândit, dom'le, dar cum adică să spună fericiri cei care, mă, nu mai țin minte exact.
Cine a afirmat lucrul ăsta? Cine a afirmat?
Nu, scrie în Biblie.
Cum scrie?
La fericiri.
Dar ce scrie?
Sunt cele la Predica de pe munte.
Da.
Nu e vorba de scrise. Se vorba că n-am acum Biblia de mână. Dar la Predica de pe munte se încheie după ce începe cu fericii cei sărași cu Duhul, cei plângi, mă rog, mai la sfârșit.
Da.
Ce am citit eu, fericii cei care vor suferi și mințim pentru mine.
Nu, nu, nu. cei care fericiți vor fi când alții vor spune lucruri neadevărate despre voi sau împotriva voastră.
Mă rog,
în niciun caz să mințim în favoarea lui Hristos.
Aici continuă mințind pentru mine.
Nu, eu am scriptura în față și nu scrie așa ceva.
Nu scrie. Deci dumneavoastră acum puneți cuvintele dumneavoastră pe paginile Bibliei.
Mă rog, e greșeala mea oricum. Da. Eu ceea ce spun, termenul acela cu mințim pentru mine, dacă vreți iau Biblia și mă uit în ea, scrie exact chestia asta.
Nu scrie, în Biblie nu scrie așa ceva.
Bine, nu scrie, într-o traducere. În alta traducere spune că de fapt a fost chestia de o virgulă și s-au inversat puțin cuvintele și a ieșit așa ceva. Deci gândiți-vă că noi suntem practic acum în fața unor traduceri ale cuvântului Domnului. Și atunci dacă ne gândim că ar trebui să o citim în original, dar nu putem fi, că nu știm limba, iarăși apare o problemă. Și de asta trebuie să fim foarte atenți cine ne tălmăcește. Pentru că nu putem.
Uitați-i punctul meu de vedere conform Bibliei. Deci există o știință numită hermeneutică predată în toate instituțiile teologice. Ce vrea să spune hermeneutica? Metodele de interpretare ale lucrurilor sfinte. Hai să zicem acum despre Biblie.
Așa.
Deci modul în care Biblia trebuie interpretată, ea trebuie interpretată prin ea însăși. Deci Biblia se interpretează pe ea, nu vine altcineva din exterior. Nu eu o interpretez. Deci aici este un punct de vedere care puțin suntem diferiți. Dumneavoastră spuneți așa, că pastorul, preotul interpretează și noi n-ar trebui, ci trebuie să mergem la părinții bisericești. Pe ei nu erau tot pastori? Tot pastori erau, tot preoți. Și atunci, ori ei, ori eu, tot același lucru este. Biblia spune așa, nici părinții bisericești, nici eu, nici altcineva nu interpretăm să dăm sens Bibliei. Sensul este dat chiar de Biblie.
Descoperirea, vedeți, adică, nu-l inventăm.
Descoperirea. Deci, un scriitor îl ajută pe alt scriitor. Și în Luca, capitolul 24, când Iisus le explică celor doi ucenici despre jertfa lui, învierea lui, care practic ei nu înțelegeau și nu o pricepeau cu toate că ar fi trebuit să o priceapă, ci că le-a deschis scripturile și le-a explicat de la Moise până la proroci. Și practic ei au început să înțeleagă din Biblie, nu din niște explicații. Acum Iisus putea să spună, vă explic eu care sunt Domnul, dar ei nu știu că e Domnul. Și i-au priceput din Biblie că, de fapt, Iisus Hristos trebuia să moară. Deci, până la urmă, Biblia este atât de complexă, pentru că este o carte spirituală însoțită de Duhul lui Dumnezeu, încât ea ne ajută să o înțelegem. Nu ai nevoie de nu știu câte explicații. Cum se face că un om care nu l-a ajutat nimeni, citind Biblia la rând, a ajuns la niște descoperiri fantastice? Aș putea să vă dau mai multe exemple. Fără ajutorul nimănui. Nici pastor, nici preot, nici părinți biserice, citind doar Biblia. Și eu aș vrea să îmi explice și mie cineva ce a vrut să spună Iisus când a zis cerceta scripturile. Acolo nu spune să te însoțești de o altă scriere, ci scriptura în sine. O carte o însoțește pe altă, un scriitor îl ajută pe alt scriitor. Pavel vine și spune același lucru. Apoi, în Deuteronom, în Psalmi și de asemenea și în Apocalips, ni se spune clar că noi nu putem să adăugăm sau să scoatem ceva de la Biblie. Asta însemnând că nu pot să pun ceva în gura lui Dumnezeu, nici să scot.
Da.
Deci este un principiu hermeneutic, fundamental, față de care noi trebuie să fim răspunzători. Hai să lăsăm interpretările, că nu e vorba de interpretare, cu toate că interpretarea poate să fie eronată, dar să rămânem la Biblie. Ca să pot să înțeleg Biblia, însă trebuie să o studiez.
Da.
E adevărat, numai că se ține seama numai de acest lucru, că acei oameni vin din, după o perioadă de prigoană și au scris ceea ce au scris dintr-un simțământ și dintr-o viață în care ei au fost chinuiți pentru credința lor, iar noi astăzi stăm bine mersi în fața calculatorului și citim Biblia și apoi explicăm oamenilor obișnuiți și este cu totul altă diferență.
Nu, eu nu mă bazez pe interpretare, eu citesc Biblia doar atât.
Da.
Atât trebuie să ne-au explicat și nouă, cei care nu citim. Și atunci, noi astea fiind din secolul 20 și ceilalți pe care vorbesc eu fiind din secolul 4 și trăind în condiții foarte grele, eu zic că ei s-au fost mai sprijiniți de Duhul Sfânt prin faptul că au fost oameni mai dintr-o bucată care au în condiții de prigoană au trăit și au
știți de ce mi este teamă? Mie mi-e teamă de un singur lucru. Ce spuneți noastră este valabil și putem să folosim orice scriere. Nu numai cele din secolul 2, 3 sau 4. Dacă e să gândim, secolul 4 nu mai erau împrigoniți. În secolul 4 deja s-a introdus apostazia în biserică prin corupție, pentru că toți conducătorii bisericii erau puși politic. Deci după 321, după ce Constantin... Secolul 4.
Secolul 4 și până în 321. Vorbesc de la secolul 1 până în secolul 4. Când
da, dar au fost părinți bisericești și în secolul 4. Ce mi-e teamă mie este următorul lucru. De a pune în locul Bibliei alte scrieri.
Da, nu,
deci nu contrazicem ideea de a veni cu o anumită sursă. Mă influențez, mă
dar
inspir.
Dar nu e o sursă anumită, e principala sursă, susținerea Sfinților Părinți.
Nu principala sursă. Nu.
Ca să înțelegem Biblia, principala sursă de comentariu, de tălmăcire asta. Deci noi o citim, dar dacă o citim și ne scoatem ochiul după aceea, ce am făcut?
Da, se pare, nu mai avem mult timp, vă mulțumim pentru intervenție. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, am mai avut o emisiune despre Biblie și tradiție, nu insistăm acum asupra acestui lucru. Ceea ce m-a interesat este de a avea grijă ca în viața noastră, în ceea ce susținem ca individ sau ca biserică, să nu punem în gura lui Dumnezeu cuvinte, adică să spune că Dumnezeu a spus un lucru când de fapt nu a spus. Și din nefericire, Domnul chiar a amintit și chiar s-a amintit despre părinții bisericești, sunt multe cuvinte profunde, au avut și trăiri cu Dumnezeu și nimeni nu poate contesta o trăire personală cu Dumnezeu, însă criteriul de verificare pentru orice zicere, orice cuvânt este Scriptura. În momentul în care găsesc într-un părinte bisericesc, să spunem, îl iau pe Origen, care este cunoscut că e mai original, glumeam noi, care și adăuga anumite lucruri la Scriptură sau interpretări alegorice. Eu, dacă observ acest lucru într-un loc, devin suspicios și mă aștept oricând ca Origen să facă astfel de greșeli. De aceea nu-l pot lua ca autoritate să-mi explice. Dacă găsesc ceva potrivit cu Scriptura, atunci este în regulă. Însă este periculos lucrul ăsta. Care credeți că sunt soluțiile, în câteva minute, soluțiile pentru ca noi astăzi să devenim, nu doar noi personal, ci și societatea, să devenim conștienți de faptul că nu-L putem interpreta pe Dumnezeu greșit, că nu-L putem cita greșit, este chiar o jignire. Eu însumi m-aș simți jignit. Să știu că am un discurs într-un anumit context și apoi să aflu că sunt citat greșit și interpretat greșit de către ceilalți și apoi să iasă cine știe ce grozăvie. Aș fi nemulțumit. Adică mi se pare un lucru necinstit din partea celor ce fac lucrul ăsta. Cum se simte Dumnezeu când noi îl cităm greșit sau spunem în gura lui cuvinte care, de fapt, pe care nu le-a spus? Care ar fi soluțiile?
Deci, în primul rând, de a pune în gura lui Dumnezeu ceea ce El n-a spus sau a scoate cuvântul lui Dumnezeu printr-o interpretare. Tăiem din paragraf. Asta înseamnă că noi nu suntem de acord cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, ca și legea lui Dumnezeu, sunt deopotrivă cu caracterul lui Dumnezeu, guvernarea lui Dumnezeu. Ele merg la pachet. Dumnezeu se exprimă prin cuvânt, se exprimă prin faptă, prin gând. Toate la Dumnezeu fac parte din existența Lui. Nu este nimic în afara lui Dumnezeu. Odată ce eu scot ceva din cuvântul Său, înseamnă că am scos ceva din gândul lui Dumnezeu, am scos ceva din caracterul lui Dumnezeu.
Vă dau un exemplu ca să înțelegem mai clar. Tot vorbim de părinții bisericești. Clement din Alexandria este cunoscut, unul dintre părinții bisericești. El a afirmat că Scriptura are o împătrită semnificație literală, morală, spirituală și escatologică. Și la capitolul, de exemplu, să nu mâncați la Leviticul, să nu mâncați porcul. Era legea sanitară, el spune că de fapt porcul e un simbol al poftei voluptoase. Și de fapt acolo este un simbol, adică să nu aveți în voi pofte voluptoase. A dat la o parte sensul literal.
Profund, literal.
Literal și clar al Scripturii. Asta înseamnă un părinte bisericesc. Nu toți fac lucrul ăsta, dar el a făcut lucrul ăsta. Și este destul de
Aș mai merge pe un fir. Și Domnul care a amintit Și cred că este un mod de gândire. Faptul că ne slujim de părinții biserici sau de o altă scriere, fără să ținem cont că Biblia este o carte inspirată de Dumnezeu, deci un produs al Duhului Sfânt. Iar această Biblie mie îmi vorbește despre nașterea din nou. Naștere din nou care înseamnă cuvântul inspirat de Dumnezeu, semănat în inima mea, dă posibilitate Duhului Sfânt să nască în mine o făptură nouă. Ăsta este principiul spiritual pe care Biblia mi-l prezintă. Acum, când Iisus vorbea lui Nicodim despre nașterea din nou, el era un învățător al legii, nu? Cum ar fi părintele bisericesc, și el nu înțelegea nimic. Iisus a trebuit să-i explice ce înseamnă nașterea din nou. Și apoi Iisus se explică foarte simplu. Uite cum este. Ții minte cum a fost în vechime, în pustie? Au venit șerpii și a mușcat pe confrații noștri de atunci. Și s-au văitat lui Moise. Și Dumnezeu a zis, fă un șarpe de aramă și cine se va uita la șarpe, mușcătura respectivă nu va avea efect. N-ar fi putut Dumnezeu să gonească din nou șerpii? Nu i-a gonit, cum mai înainte erau goniți. I-a lăsat să-i muște în continuare. Însă salvarea era prin privirea la șarpe. Ce explicație să dăm în ce privește privirea? Cum să privești la un șarpe de aramă și să nu mai aibă efect o travă? Să-mi dea și mie cineva o explicație științifică, că eu nu am.
Da,
este un act profund spiritual. Și apoi Iisus spune, tot așa și Fiul omului se va înălța pe cruce și cine va privi la El prin credință va fi mântuit. Da. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Este clar că avem rolul liderilor religioși foarte important. Pavel spune foarte clar că au fost dați unii apostoli, alții proroci, alții păstori, învățători, alții evangheliști, ca să hrănească biserica, ca biserica să ajungă la statura plinătății lui Hristos, dar rolul lor este limitat. Până când ceilalți ajung la statura plinității, ca la rândul lor ei să poată
deci, fi ei devin duhovnicești.
Odată ca, ce un părinte, vin... ca un părinte real, ca un părinte fizic, care învață pe copil să vorbească, îl învață să meargă și vine un moment când copilul singur va merge, nu va mai trebui să fie ținut de părinții lui de mână. Așa văd și pe plan spiritual și cred că rolul bisericii este unul temporar. Nu este un rol...
În ce privește aspectul educativ.
Exact, exact. Adică rolul bisericii de a mă maturiza pe mine, să mă ajute și apoi, când ajung matur, eu să merg mai departe.
Și asta, sigur. De fapt, e nașterea din nou.
Da.
Odată ce Duhul Sfânt ia loc în mintea și inima mea, eu devin o făptură nouă, călăuzită de Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu devine o hrană pentru mine. Eu nu mai am nevoie de cineva să-l minmestece. Da. Pruncul se hrănește cu lapte. Dar când ajunge mare, el se hrănește cu bucate tari.
Domnul pastor, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. E foarte important să înțelegem importanța Scripturii. Stimați ascultători, Domnul Hristos deseori, atunci când a fost ispitit, rostea cuvintele, stă scris. Și citea Scriptura, dar era foarte atent să citeze complet Scriptura sau să citeze adevărat Scriptura. Pavel spune lui Timotei că toată Scriptura e inspirată și e de folos pentru multe lucruri în viață ca om să fie complet desăvârșit. Vă îndemn să studiați Scriptura, vă îndemn să nu puneți cuvinte în gura lui Dumnezeu, să luați Scriptura și să puteți să aflați care este voia lui Dumnezeu pentru viața personală. Sunt Marius Mitrache, până data viitoare vă spun la revedere și nu uitați că realitatea se cunoaște mult mai bine citind printre rânduri.